Қорлан әнінің авторы Естай ақын 72 жасқа келіп тіршілікпен қоштасар шағында бала кезден досы Нұрлыбекті шақыртады. Екі күндік жерде тұратын Нұрлыбек аттан құлап аяғын сындырып алғанына қарамастан ат арбаға жамбастап жатып досына жеткен екен. Сонда Естай әбден жұқарып тозуға айналған сұқ саусағындағы алтын жүзікті көрсетеді. Бұл өмірде менің Қорланды сүйіп өткенімді білесің. Біз бір-бірімізге шексіз ғашықтар едік. Бірақ сол кездің салтына, дәстүріне, ата-ананың шешіміне, сол кездің заңына қарсы шыға алмай, бір-бірімізбенен қосыла алмай кетіп бара жатырмыз дейді. Ертең сүйегімді ұстайтын қарттарға ескертші. Мен өлген соң осы жүзікті менімен бірге көрге салсын. Бұл жүзік маған тірлігімде өміріме шабыт, қажырыма қайрат қосқан. Ол жерде де маған жарқырап, жарық беріп жатсын дейді. Содан соң таза ойын, адал махаббатын, ақ ниетін құртаққандай жүзікке сыйғызып сыйлаған менің қайран Қорланымай деп әғыл тегіл жылапты. Міне осы ғашықтардың ұлы сезімін ақын ағамыз мынандай өлең жолдарыменен өрнектеген. Қасіретті сәт соққанда әбден меңдеп кеселі, қайран Естай қимас досын шақырып былай депті деседі. Ей Нұрлыбек еренім, 72 жасымда тұзағына іліндірді мен өлім, тулаған мен амал нешік көнемін, тіршілікке аз созбап ем қол үшін, өлген соңда қажет боп тұр көмегінің. Дәл өзіңдей қайдан ұқсың қайғың дел, ғашық жүрек мәңгі жасылайдың көл, ғашықтықпен өткен күндер ған өмір, ал қалғаны жай күндер. Көл мен көлдей, тау мен таудай теңдесе, белдесуге талап қылдым мен неше, 51 жыл ғашық болдым Қорланға, 51 жыл өмір сүрді мендеше. Қорланды ойлап қиял қостым таңдарға, Қорланды ойлап шықтым қанша заңғарға, сіремендей ғашықтықтан бақтау, сіремендей мұңға батқан жан барма. Дүниенің басқа бақыт шаттығын менсінбеген менің мұңым тәтті мұң, тәтті мейне 18-ге ой салдырып 25-ті таңдандырса қарттығым. Әттең дүние қос алмадым сорым ба, заман жылан жатып алдау жолымда, бірақ менің бақытымда барымда Қорлан берген алтын жүзік жарқырап 51 жыл сәуле шашты қолымда. Өр толқынға қарсы жүзген өркеме, мен болыппын ой-хой қандай мәртебе, бұл жүзікке 51 жыл әйелім қызғанышпен қарап келді өртене. Десек тағы ел дәстүрі ергесін, қарттарға айтшы қарсыласа көрмесін, Қорланымның көзі болған жүзікті өтінемін, өлгеннен соң көрге бірге жерлесін. Сертпен сөзге ұмыт шақта өлкеде, ғашық болып өлу қандай мәртебе, тірлігімде шабыт берген бұл жүзік, жарық беріп жатсын маған көрдеде. Ол туралы айтқан кезде Қорланға, егер олай етпесе естай-естай болама, егер олай етпесе естай-естай болама, онсыздарға жаны сұлу балаңа, сұлу өлім сыйлапсың ау жерана, деп жылапты кемпір байғыз еңкілдеп, ақ жаулығы ай жүзіне желкілдеп, нағыз ғашық қарттығыңа көнерме, кейінірек Қорлан өзі қылтамақтан өлерде, әжімді жүзі қуарып, түнеріп, күйеуін сыртқа шығарып жіберіп, әкпалап қозып делебесі де бой жетіп қалған немересіне, Естайдың әнін салдырып, жанарын оттай жандырып, бақыттымын, бақыттымын депті де көз жұмыпты мәңгілік. Не ғашықтардың ұлы сезімін ақын ағамыз осылай жырлаған.